Jā, nu, Valsts policija jau iepriekš ir ļoti aktīvi ziņojusi par dažādiem krāpniecības veidiem, kas notiek tieši zvanot pa telefonu, taču šobrīd aizvien aktuālāk kļūst šis te telefona krāpniecības veids, ka šie ļaundari uzdodas par policijas darbiniekiem un zvana iedzīvotājiem, lai noskaidrotu sensitīvu informāciju. Tie ir personas dati, bankas piekļuves dati. Viņi šiem zvana saņēmējiem stāsta, ka zvani viņi ir novērojuši, ka viņu bankas kontos notiek kaut kādas pretlikumīgas darbības, un lai to novērstu, tad ir nepieciešami šie personas dati un bankas piekļuves dati. Ir svarīgi, lai iedzīvotāji kritiski izvērtētu ikvienu zvanu, gan telefoniski saņemto zvanu, gan arī rakstiski saņemto informāciju, pieņemsim, e-pastā, ja īpaši tas ir saistīts ar finanšu jautājumiem. Un būtiski ir arī informēt savus gados vecākos tuviniekus, kaimiņus un draugus, jo iespējams, ka viņi mediju vidē varbūt ir palaiduši garām šādu informāciju, un tieši tuvinieka norādes varētu būt īstās, kas palīdzēs arī šiem gados vecākiem cilvēkiem neuzķerties pret šiem krāpniekiem.